vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u 34. godišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu Radija Svetigora emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa kapitenom šahovskog kluba Slijepi Zora, Savom Blagovićem, povod početak prve šahovske lige koja startuje 8. narednog mjeseca. Čućete i razgovor sa Milošom Ranitovićem, atletičarom u paraolimpijskom sportu iz Crne Gore. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Poštovani slušalci, kao što smo u najavi emisije kazali, naš večerašnji gost je kapitan šahovskog kluba Slijepih Zora, Savo Blagović. Gospodine Blagoviću, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer i vam i pozdravljam vaše slušalce.
Povoda za razgovor sa vama uvijek ima više. Mi ćemo se noćas bazirati možda na nekoliko, ali u prvi plan staviti nastup šahovskog kluba Čiste kapiten u prvoj ligi koja počinje u septembru. Vaša očekivanja od onoga što slijedi?
Pa znate, s obzirom da smo prošle godine borili se da ostanemo u prvoj ligi, ove godine naše ambicije su porasle i učinili smo dosta napora da klub, odnosno ekipa, bude što jača i naš nastup bude što bolji u ovoj godini. Nekoliko bitnih momenata je tu. U našoj ekipi će nastupiti Predrag Nikač, intermajstor, nastupit će Pavle Dimić, on je majstor, i standardna ekipa našeg šahovskog kluba, nekoliko igrača koji su igrali na olimpijadi u Makedoniji i još jedan broj igrača koji su zavrijedili kroz redovna takmičenja kluba da budu u ekipi. Imamo jedno desetak igrača od kojih ćemo najbolje izabrati u narednim danima i oni će predstavljati našu ekipu ove godine u takmičenju koje za nas ima visoki značaj.
Po prvi put nakon mnogo godina čini se da će gro ekipe činiti ljudi sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida. Od 6 šahista najmanje 4, a vjerovatno i 5 igrača će biti sa ovom vrstom invaliditeta. Kako to komentarišete?
Pa znate, mi smo jedini klub u Crnoj Gori koji okuplja i lica sa hendikepom i naša namjera je uvijek bila i intencija da što više, iako je to klub koji je otvoren, mogu igrati i drugi igrači i imamo dosta i drugih igrača koji igraju u našem klubu, ali međutim naša intencija da u ekipi budu, u prvoj ekipi koja treba da nastupa, budu ljudi sa hendikepom, jer na takav način želimo da pokažemo da onu inkluziju ili integraciju u društvo, jer šah je sport koji na jedan iako specifičan način najbolje može da pokaže ravnopravnost onih koji imaju hendikep i onih koji to nemaju. Tako da je to ono što predstavlja i moto našeg kluba. U svakom slučaju, ove godine smo se potrudili da tako i bude, a nadam se da će i na kraju pokazati i rezultati.
Rekli ste sa dva pojačanja, Nikačom i Dimićem, koji će doći iz Srbije, da imate velike ambicije. Te ambicije vjerojatno su pratili veliki napori da toga i dođe. Da li klub zaista može pratiti u svakom pogledu, organizacionom, finansijskom i svakom drugom, sve to što iziskuje takva jaka pojačanja?
Pa mogu vam reći da je to veoma teško i da rukovodstvo kluba čini ogromne napore da se sve to dovede u red i da znate kako kad dovedete neke jake igrače i kad želite da uspijete, onda tu zahtijevaju se i velika materijalna sredstva i odricanja, što uprava našeg kluba čini na najbolji način i koristi sve mogućnosti i mnogo rada oko toga da to obezbijedi, da bi naši šahisti u ligi bili rasterećeni i igrali onako kako treba i postizali rezultate koje od njih očekujem. Financijska situacija u klubu nije dobra, međutim nadam se do početka lige da će se i to riješiti i da će i oni koji su zaduženi za finansiranje ovako specifičnog kluba razumjeti i shvatiti da treba to više vrednovati i ne stavljati u redovnu proceduru, čak šta više pomoći i, a naročito obezbijediti uslove da takav klub ima mjesto u ovom društvu i da igra sa najboljim igračima u Crnoj Gori.
Vi ćete me ispraviti ako pogriješim, jer ste jedan od prvih osnivača šahovskog kluba Slijepih zora. Prema zvaničnim aktima mislim da je klub osnovan 1977. godine, što bi značilo da je ove godine pune 4 decenije na njegovog postojanja. Da li bi ulazak u Premier ligu bio najbolji pokazatelj, najbolja potvrda, kruna svega što je rađeno u protekle 4 decenije?
Pa mogu vam reći da je 7.3.1977. godine osnovan šahovski klub Zora pod nazivom Zora i kroz dugi niz godina i ovaj period koji ste pomenuli je zabilježio vrlo vrijedne rezultate i to bi bila baš kruna onoga našeg rada i napora koji smo i tada na osnivačkoj skupštini, ja sam jedan od osnivača, bila ako bi ušli u Premier ligu, a to je i naš neki cilj kojim težimo. Znamo da je naporan put do toga, ali potrudit ćemo se da to i ostvarimo.
To bi vjerovatno bio i najbolji način vraćanja duga ili onoga što su uložili za šahovski klub Slijepih zora u protekle 4 decenije i onima koji više nisu među nama, počev od Vitomira Mladića, Neđa Krstajića, Blaža Stojanovića i možda ćete me vi na još nekoga podsjetiti, a koji su u dobroj mjeri promovisali šah među slijepima, ali bogami i među ljudima koji nemaju taj invaliditet.
Tu mogu reći i Blaža Stojanović i Krsto Ćupić i svima veliko poštovanje za ono što su učinili za naš klub, a u pravu ste. Mislim da bi to bio i vraćanje duga prema svim tim ljudima koji su uložili napore i igrali za naš klub i bili primjer kako treba se boriti za boje kluba i za boje Crne Gore, jer su mnogi od njih igrali u reprezentaciji Crne Gore kako na olimpijadama tako i na svjetskim prvenstvima i nadam se da i bez obzira hoćemo li ući ili ne u Premier ligu, ali nadam se visokom plasmanu i da ćemo zavrijediti tu krunu koju zaslužujemo za ove 4 decenije našega rada.
Vratimo se, što bi se reklo, iz prošlosti u sadašnjost. Rekli ste da se nadate ulasku u Premier ligu. Na osnovu onog što ste vidjeli proteklih godina boraveći u prvoj ligi, da li zaista šahovski klub Slijepih zora sa ovakvim pojačanjima realno ima mogućnosti za sve to i kako cijenite igru na 64 crno-bijela polja proteklih godina u prvoj šahovskoj ligi?
Pa mi smo ulaskom u prvu crnogorsku ligu pokazali da imamo vrijednost i da imamo šahiste koji mogu da se ravnopravno nose i sa najboljim šahistima u Crnoj Gori. Međutim, s obzirom na ova pojačanja koja smo učinili u ovoj godini, daje nam za pravo da vjerujemo da možemo uspjeti i ostvariti ono, taj cilj kojim težimo, to jeste da budemo prvaci u prvoj crnogorskoj ligi i tako stignemo do Premier ligi. Realna očekivanja su naša da to i uspijemo, jer prva dva kluba ulaze u Premier ligu, znači prvi i drugi, i mislim s obzirom na ono koji su pokazatelji i rating liste koje pokazuju i način na koji se ostali klubovi spremaju, daje nam veliku šansu da to i ostvarimo.
Ranijih godina ste zbog putovanja imali često problema sa sastavom ekipe. Koliko vam ove godine ide na ruku to što će se prvi i treći vikend igrati u Podgorici, a drugi u Bijelom polju?
ide veoma dobro na ruku. Znate, rekao sam da kugurimo sa sredstvima, rekao sam da mali broj igrača smo imali na raspolaganju i zbog njihovih obaveza da sastavimo ekipu kad igramo na stranu. Međutim, ove godine po prvi put da je žrijeb bio naklonjen nama i da smo dobili šansu da sa manje sredstava i sa manje putovanja ostvarimo svoj cilj. I ako smo već tu priliku dobili, onda mislim da ćemo ih ostvariti.
U samom početku ovog razgovora kazali ste da klub, činjenicom da će ove godine igrati uglavnom gro takmičara, onih koji imaju nedostatak ili potpuni gubitak vida, da vas to raduje. Ali ste i konstatovali da imate problema u toj populaciji da dobijete i da imate kvalitetne igrače. Ove godine od strane Ministarstva sporta u Vladi Crne Gore podržan je projekat šahovskog kluba Slijepi Zora, šahovska škola koja će biti prije svega organizovana u resursnom centru. Vi imate iskustva kada su pitanju te šahovske škole, može li se očekivati da iz te škole izađu neke nove nade kluba Slijepih Zora?
Tu ste u pravu, mi smo ranije godine održavali škole šaha i to su bile škole koje su se održavale u resursnom centru. Pokazalo se da je to jedan veoma dobar način da se osvježi ekipa i da oni mladi ljudi koji imaju hendikepa nisu imali priliku da se uključe u šahovske aktivnosti. Naš klub im pruža mogućnosti kroz ovu školu koju ćemo realizovati tokom ove godine u resursnom centru, kako ste kazali. I praksa je pokazala da iz te škole uvijek izađe 4 do 5-6 onih koji nastave da se u budućnosti bave šahom. I to je za nas povoljna prilika i nadam se da će i ova škola doprinijeti da se osvježi naš klub sa mladim igračima.
Možda samo da slušalcima pomognemo ili da ih pozitimo, da škola nije namijenjena samo onima koji imaju oštećenje vida, nego i osobama sa drugim vrstama invaliditeta i ne samo onima koji pohađaju resursni centar, nego i moguće iz redovnih škola.
Tako je, to sam propustio da kažem. Mi u tu školu pozivamo sve one koji su zainteresovani, a imaju neki hendikep, bez obzira da li je to vid ili druga vrsta hendikepa, da se prijave u tu školu, što i se pokazuje da to ima interesovanje kod ljudi, tako da smo u zadnjoj školi imali negdje oko 20 polaznika koje smo obučili u šahu, a jedno 5 koliko imam saznanje i dalje su nastavili da igraju intenzivno šah.
Naš radio i drugi mediji su izvještavali o rezultatu koji je prije svega postigao Predrag Nikač na šahovskoj olimpijadi. Koliko ta takmičenja, takvi rezultati mogu stimulisati mlade da se bave igrom na 64 crno-bijela polja?
Može ih stimulisati mnogo, jer smo vidjeli da ovakve prilike čine da se pokažu na ono što rade ovdje u klubovima i u redovnom životu, da to mogu pokazati na svjetskoj sceni. Tako da ta takmičenja su, iskreno da kažem, dovedena u rang visokih šahovskih takmičenja. Po rating listama ne zaostaju za ostalim takmičenjima koja se odigravaju u svijetu, a posebno olimpijada, šahovska olimpijada slijepi, koja ima visoko mjesto i kategoriju šahovsku kroz rating igrača koji nastupaju na takvim olimpijadama, tako da to znači da pruža šansu tim ljudima da se ostvare na sportskom planu ne zaostajući u redovnoj populaciji. To je jedna strana, a druga strana jeste da mogu i sa tim uspjehom ostvariti i neke životne ciljeve koji su veoma važni za pojedinca i ostvariti sebe kao ličnost kroz sport.
poznato je da ljudi s oštećenjem vida imaju iz različitih razloga smanjenu pokretljivost. Zbog naših slušalaca možda da napomenete samo za neke od destinacija koje ste imali priliku da obiđete, posjetite, da boravite u njima, zahvaljujući šahu, gospodine Blagoviću.
Pa zahvaljujući šahu i profesiji koju sam radio, mogu svima da kažem da sam proputovao skoro čitavi svijet. Obišao sam sve zemlje Europe, Ameriku, Brazil, Aziju i mnoge destinacije na koje da sam bio u redovnoj populaciji sigurno ne bih nikada stigao. Tako da poručujem svim mladim ljudima koji imaju hendikep da se bave sportom, da
igraju
šah naravno i kroz druge aktivnosti koje su vezane za sport, i ne samo za sport nego za sve aktivnosti koje čovjeku su na raspolaganju, da će kroz organizacije u koje se uključe sigurno, kao što je naš šahovski klub, moći imati priliku da borave na mnogim destinacijama u svijetu i vide svijet, iako to ne mogu s sopstvenim očima.
Da šah nije za ljude sa oštećenjem vida samo obična igra, nego i više od takmičenja i pobjede, možda potvrđuje i to što samo u vašem klubu posljednjih 4-5 godina su bili sa vama, igrali, takmičili se, pa i pobjeđivali, remizirali, doduše nije bilo poraza, ali igrači poput Božidara Ivanovića, Nikole Đukića, Draška, Kosića, Blagojevića, Nikača i slično. Kako to komentarišete i imali bolje potvrde onoga što ste radili u proteklom periodu od tih takmičenja i tih nastupa u vašem klubu?
Znate, ove 4 decenije kao organizovanog šaha među slijepima kroz šahovski klub Zora, a i kroz organizaciju šaha među slijepima, kroz organizaciju slijepih, mi smo stekli mnoga prijateljstva i druženja sa mnogim šahistima koji su svjetskog ranga, igrali na mnogim simultankama, pojedinačnim takmičenjima i klubskim takmičenjima, tako da smo stekli mnogo veliki krug prijatelja, kako šahista, tako i ostalih ljudi i prijatelja koji pomažu našem klubu, i za nas je to ostvarena satisfakcija da nijesmo zapostavljeni, nego da to čini nama jedno veliko zadovoljstvo. A koliko sam vidio iz naših susreta, naročito sa Bonjom Ivanovićem i mnogim drugima, da su i oni veliki prijatelji naši i da nas prihvataju kao svoje najveće prijatelje.
Za kraj sam ostavio pitanje, nešto od toga ste vi pomenuli na samom početku, da je cilj šahovskog kluba i inkluziv, integracija ljudi s invaliditetom, pogotovo oni koji imaju potpuno djelomičan gubitak vida, u širu društvenu zajednicu. Kako komentarišete činjenicu da danas su sve zainteresovani za nastupe u šahovskom klubu slijepih Zora, ljudi koji su novinari, koji su profesori univerziteta, penzioneri, radnici, koji su studenti i tako dalje, znači šire populacije, i da se čini se da je u pitanju obostrana inkluzija, da se više, kada je u pitanju šahovski klub, ne teži samo da ljudi koji nemaju vizualno čulo da idu u širu društvenu zajednicu, nego da pojedinci dolaze u tu mikrosredinu.
A mogu vam reći, naša druženja, naša prijateljstva, naši odnosi koji su se stvorili ne samo tokom ovih zvaničnih turnira, nego redovne igre i redovnog druženja u našem klubu, desilo se to da mi danas recimo imamo široki krug prijatelja i ljudi iz svih sfera života koji žele da budu članovi našega kluba i koji su iskreni prijatelji našeg kluba i koji žele da pomognu naš klub u određenim prilikama, iako mi od njih ne tražimo, oni sami daju svoju inicijativu da nam pomognu. Međutim, ja uvijek želim da napomenem da i društvo kao cjelina, odnosno institucije koje se bave sportom i koje trebaju da učine napor da se pomogne sportskim organizacijama koje su specifične kao naše, da one osjete to da je imaju osjećaj, odnosno da znaju i da prepoznaju te naše projekte i da ih isfinansiraju do kraja, jer tu ako daju 1 euro, on se vraća 10 puta.
Što preko, to nije trošak nego investicija.
Apsolutna investicija, vjerujte, da to što se stvorilo u našem klubu danas i koliki je dijapazon ljudi i po obrazovnoj strukturi i po drugim segmentima, možemo slobodno reći da nema ljepšeg osjećaja nego doći u naš klub i družiti se i uz kafu ili čašicu pića razgovarati i popričati, a naročito poigrati partiju šah.
U nadi da ćete ostvariti vašu ambiciju i već od naredne godine takmičiti se u višem rangu, dakle onom prvom glavnom premijer ligi, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i želim zaista puno uspjeha, ne samo tokom ove lige o kojoj smo govorili, nego i organizaciji prvenstava koja vam slijede.
Hvala i vama, i naša je želja da to tako i bude. I pozdravljam sve slušalce vašeg radija.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio kapiten šahovskog kluba Slijepih zora, Savo Blagojević. U minutima koji slijede uvaženi slušalci, čućete i razgovor koji je sa Milošem Ranitovićem, paraolimpijcem, atletičarom koji skače u vis i koji je nastupio za reprezentaciju Crne Gore na posljednjem svjetskom prvenstvu za osobe s invaliditetom u Londonu, vodio Igor Tomić.
Kao što smo i najavili, Homerov paraolimpijski klub u Baru, na stadionu gdje je sve i počelo sa našim Milošem Ranitovićem, jednim od najboljih crnogorskih paraolimpijaca. Evo upravo 13 km, Miloš, jutros po barskom suncu, istrčano. Kako se osjeća Miloš Ranitović u ovoj fazi posle završenog svjetskog prvenstva u Londonu, jesu li legli utisci?
Pa evo, samo ovaj trening vam kaže da sam ja već spreman da nastavim da radim za sljedeću godinu. Moram vam kažem da željno iščekujem početak priprema, s obzirom na to da sam posle dvije godine konačno zdrav i da zdrav krećem u pripreme za prvenstvo Europe koje sljedeće godine dolazi krajem avgusta, gdje ću se potruditi da prije svega osvojim medalju, a onda i da skočim neki lični rekord, da popravim državu.
London 2017, aktuelan i danas i sinoć, o tome ćemo nešto malo kasnije. Miloš Ranitović čini se opravdao sva očekivanja svih ljudi, od trenera čuvenog Gorana Čeleta Obradovića pa do paraolimpijskog komiteta. 177 iz prvog pokušaja, šesti u konkurenciji, zaista nikad jačoj čini se u istoriji skoka u vis kategorije 12-13.
Pa eto, London je bio pun kontraverzije, pun iznenađenja kako u paraolimpizmu, tako sad i u olimpizmu. Ove što se mene tiče, ja sam jako zadovoljan s obzirom da sam uspio iza sebe da ostavim prošlu godinu, koja je bila katastrofalna po mene. I zbog povrede i zbog mog stanja uma, opet sam pokazao da umijem da se takmičim. Moram da kažem da, eto, s obzirom da je to bilo svjetsko prvenstvo, s obzirom da smo se svi borili za plasman, ja sam išao na poziciju. Žao mi je što nisam skočio ličnije, ali nekako mi je sad draže što sam šesti sa 177 nego da sam bio osmi sa 180, pravo da vam kažem. Ipak je to bio najjači skok u vis u posljednjih 20 godina i takmičenje u kome je pao svjetski rekord, i reći da ste u 8 na svijetu u toj konkurenciji je, bog mi, velika stvar. Što se mene tiče, ja sam jako zadovoljan s obzirom da sam ove godine pokazao određenu stabilnost na skokovima 175+, što znači da sam imao samo jedno takmičenje na 170 cm i to zbog loših vremenskih uslova. Čak sam uspio i u Baru u četvrtom pokušaju da skočim lični rekord od 182, što meni mnogo znači jer je to bilo jedno probijanje granice. Čak sam i na tom takmičenju pokazao veliku stabilnost podizujući visine za po 10 cm, što do sad nisam radio. Nosim dosta samopouzdanja iz ove sezone. Dosta sam pametniji, dosta zreliji i mislim da se sve polako namješta da, Bože zdravlja, se u Londonu okitim ja nekom medalju.
London si rekao, a misliš na
Berlin,
na Berlin 2018. Berlin. To je sljedeće pitanje svakako. Čini se termin koji i odgovara Milošu Ranitoviću. Ima vremena sasvim dovoljno, od 20. do 26. Berlin će biti domaćin evropskog prvenstva koji se već debelo najavljuje i koje će vjerojatno biti veoma atraktivno, s obzirom da će Berlin biti domaćin evropskog prvenstva u redovnoj atletici kao što je to i London ovih dana.
To je jako lijepo što su napravili London i Berlin, da su od naša dva takmičenja napravili jedno kako bi spojili redovnu i para atletiku. Mnogo je drugačije takmičiti na stadionu koji prima 60.000 ljudi, pa makar došlo 10.000 da vas gleda, apsolutno je nebitno. Ja sam rekao i prije nego što sam izašao da se takmičim, rekao sam da sad takmičim za sebe i ni za koga drugog, i da će ovo biti jedno od takmičenja koje ću prepričavati djeci, jer čisto sumnjam da će neko opet ovako organizovati takmičenje kao što su Britanci, koji su pokazali da su veliki znalci što se atletike tiče i veliki poštovaoci, jer niko nije njih tjerao da dođu na stadion, čak su i karte debelo plaćali da ga napune.
Berlin.
Šta da vam kažem, jako sam uzbuđen. Iako ima još malo više od godinu dana do toga, trenutno sam ubjedljivo drugi na evropskim rang listama. Drago mi je što se pojavio ogroman broj takmičara iz Europe, pogotovo u klasi 13. Može se desiti da nas i na prvenstvu Europe posle dugo vremena bude 10 i više. Drago mi je i zbog moje discipline i zbog mladića koji dolazi da skaču posle nas, da se taj skok vraća na mjesto koje je zaslužio, jer je izuzetno atraktivna disciplina, pogotovo kad gledate čovjeka koji skoro nema vida pa skače vis.
Miloše, ono što svakako moramo malo prokomentarisati, sinovi smo bili zajedno svjedoci, uživali u spektaklu skoka u dalj. Tvoja, da kažem, velika prijateljica iz ekipe, iz ekipe našeg prijatelja i trenera Gorana Čeleta Vladovića, Ivana Španović, u nestvarnim okolnostima i situacijama sinoć posle 9 uzastopnih ostala bez medalje na svjetskom prvenstvu. Molim te da prokomentarišeš posebno onu 6. seriju kada je prvo izgubila medalju za 1 cm, a onda imala jedan skok koji je nevjerovatan i danas enigma svih sportskih prepričavanja. Taj trag, da li ga je ostavio broj, šta se desilo, molim te, tvoj utisak onog sinoćnjeg takmičenja, a obojica smo u momentu mislili da je to sigurno debelo preko 7 metara i da to nije medalja nego zlata medalja.
To je bio skok za zlato, definitivno, to se i na TV uvidjelo prije mjerenja da je to oko 70 skok, ali ajde sad, što je tu je. U šoku sam jer ti ljudi su moji prijatelji i znam koliko su radili da bi postigli to što su postigli i 6 godina sam s njima, eto ušao sam u ekipu tačno kad Ivana osvojila prvu medalju i znam koliko je truda trebalo i suza i znoja i krvi i povreda, a znam i kakva je bila ova godina i mislim da ništa nije zaslužila da joj se ovako oduzme zlatna medalja. Neću ni da kažem medalja, nego zlatna medalja, jer ono je bio skok za zlato, nema što da se foliramo. Eto, ja nažalost sam stekao utisak da se atletika u Londonu podijelila na dobre i na loše, na istok i na zapad, tako da neki ljudi su jednostavno postali žrtve toga.
Ivana je rekla sinoć, vjerojatno pod velikim emocijama, zlato će biti moje katad.
Ja mislim da će naredna 4 zlata da budu njena, znajući nje.
Neka tako i bude, a nadam se da će taj neki moment želje i nataj pozitivnog morala, da kažemo, doći i na red kada je Miloš Nitović u pitanju, možda već i u Berlinu 2018. godine.
Vjerujem da hoće. Spreman sam da radim, spreman sam da se uhvatim u koštac zdrav sa ispravkama u tehnici, sa glavom, sa snagom, sa brzinom, tako da vjerujem da posle napretka ove godine, kad sve to legne u tehnici, da će to biti skokovi na izuzetno, izuzetno respektabilnim visinama, čak i na svjetskom nivou.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 34. godišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.